dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 11. februar. Vaši su domaćini Maher Alšani i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu izdvajamo. 9 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini traga za Edinom Gačićem, osuđivanim ubicom koji je prije 2 dana ponovo ubio. Građani su u strahu. Diminko Bešrić iz Trčina.
To sad sam nije zabrano, to ono vidim koliko auta prolazi. Ovdje se sam, nije nikoga.
Opozicioni bojkot zasjedanja Skupštine Srbije, Dragan Petrović, politikolog, vidi kao ozbiljan udarac vlasti.
Mislim u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti.
Kosovo počelo da osjeća posljedice konfrontacije sa Zapadom zbog taksi.
Američka vlada odlučila je da otkaže posetu generala majora nacionalne garde američke države Ajoa Timotija Ora Kosovu zbog carine koju je vlada Kosova uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, a koju odbija da suspenduje i pored poziva Sjedinjenih Država da to uradi.
Govorimo o jačanju veza između Srbije i Turske u svjetlu nove posjete Erdoana Beogradu. Počela implementacija imena Sjeverna Makedonija. Korupcija oštro oborila indeks ekonomskih sloboda u Crnoj Gori, pokazalo novo istraživanje. U cijelom regionu zabilježena epidemija gripe, u Bosni i Hercegovini najviše smrtnih slučajeva. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da treba najoštrije osuditi huliganski napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu. Mislim da je to jako loše, mislim da je to nešto što svi moramo u društvu poraditi da se ne događa. Posebno ne na rivi usred bijela dana, i to u sportu u kojem su takve stvari, ja bih rekao, vrlo, vrlo rijetki izuzeci. Naveo je da je sada najvažnije da je hrvatska policija djelovala brzo i da napadači budu propisno kažnjeni. Golman beogradskog vaterpolo kluba Crvena zvezda Aleksandro Kralj zahvalio se policiji Hrvatske na reakciji u prvom obraćanju na konferenciji za medije održanoj danas nakon što je njega i dvojicu saigrača Miloša Maksimovića i Dušana Vasića napala grupa huligana 9. februara u Splitu.
Ja sam u tom momentu samo sam razmišljao da izvučem živu glavu, ja sam bacio sve sa sebe, skinuo se, ne znam ni ja što sam sve, i to je jednostavno adrenalin, nisam znao što da radim.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će naredne sedmice Crnu Goru, saopštio je šef delegacije Evropske unije u Podgorici, a Ivo Orav. Evropska unija će svoj stav o aferi Coverat dati u izvještaju o Crnoj Gori koji će biti objavljen na proljeće. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je krivičnu prijavu protiv Demokratske partije socijalista i njenog predsjednika Mila Đukanovića zbog sumnje u pranje novca, falsifikovanje službene isprave i povrede slobode opredjeljenja pri glasanju, sve u vezi sa aferom Coverat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May obratit će se poslanicima da bi ih informisala o pregovorima o Brexitu. Njen portparol je rekao da je apsolutno sigurno da prijedlog lidera laburista Jeremy Corbyna o carinskoj uniji neće biti razmatran, te da poslije Brexita Britanija treba da ima nezavisnu trgovinsku politiku. S druge strane, pregovarač Europske unije Michel Barnier predložio je premijerki da prihvati Corbynov prijedlog o trajnoj carinskoj uniji sa zemljama članicama EU bloka. Barnier je također upozorio Britaniju da je ostalo veoma malo vremena za rješavanje dogovora o izlasku prije nego što Britanija napusti Uniju 29. marta. Nakon razgovora ministara vanjskih poslova, Rusija i Turska su se danas dogovorile da moraju preduzeti odlučujuće mjere kako bi se stabilizovala situacija u sirijskoj provinciji Idlib, izvijestila je agencija RIA Novosti, prenosi Reuters. Visoki funkcioner ruskog ministarstva vanjskih poslova je saopštio da Venezuela nije tražila vojnu pomoć od Rusije tokom političke krize u toj južnoameričkoj državi. Aleksandar Ščetnjin, šef odjeljenja za Latinsku Ameriku u ruskom ministarstvu, upozorio je Sjedinjene Države da ne pozivaju vojsku Venezuele da otkaže podršku osporavanom predsjedniku Nikolasu Maduru, rekavši da to predstavlja nezamislivo miješanje unutrašnja pitanja suverene nacije. Španski premijer Pedro Sanchez razmatra raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora za 14. april, javila je državna agencija, citirajući neimenovane vladine izbore. Vladajući socijalisti drže manje od četvrtine mjesta u donjem domu parlamenta i u srijedu će biti biti suočeni sa ključnim glasanjem o budžetu za 2019. koje bi mogli izgubiti. Istovremeno istraživanje javnog mijenja pokazuju da bi konzervativne stranke desnog centra kao i ekstremni desničari koji imaju mnogo oštri stav prema Kataloniji od Sančeza mogli osvojiti dovoljno glasova da skupa preuzmu vladu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni 7 dana nakon što je višestruki ubica Edi Gačić na području Konjica ubio Suada Sultanića, nekoliko dana kasnije i policajca Federalne uprave policije Mahira Begića na domak Sarajeva, o opasnom bjeguncu nema ni traga. Gačić je inače ubistva počinio nakon što je odležao 2/3 od 20 godina kazne za ubistvo majke i prijatelja. Iako je upravnik zatvora gdje je služio kaznu upozorio nadležne da je moguće da ukoliko se nađe na slobodi može ponovo počiniti isto djelo, pušten je. Sada već četvorostruki ubica je naoružani u bijegu, a građani strahuju, prenosi Dženana Halimović.
U trčinu na domak Sarajeva policija pretresa nekoliko kuća, tragaju za višestrukim ubicom Edinom Gačićem koji je upravo na ovom području počinio posljednje u nizu ubistava. U naselju Suhodol vatrenim oružjem ubio je policajca Mahira Begića. Policija je upozorila kako je ubica naoružan i opasan, za sada je poznato da je od ubijenog policajca otuđio pištolj, te da ima najmanje 30 metaka. Pojačanje je stiglo policiji kantona Sarajevo u vidu 130 policajaca iz drugih kantona, a angažovani su i dronovi te helikopteri. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Suvada Kudija.
Mi nastavljamo dakle našu potragu, intenzivirali smo je na području Suhodola i Hadžića prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Srednjebosanskom kantonu.
Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum naveo je kako su pojačane aktivnosti na području koje pokriva policijska uprava Istočno Sarajevo, te da će pružiti maksimalnu podršku kako bi Gačić bio uhapšen. Na nogama su i policajci u Konjicu, gdje je Gačić također vatrenim oružjem prije 7 dana usmrtio Sauda Sultanića. Nema dileme da se radi o istoj osobi, potvrdio je i policijski komesar kantona Sarajevo Mevludin Halilović.
Radi se o licu koje je na osnovu dokaza koji su pronađeni na licu mjesta i izvršenih preliminarnih vještačenja, lice koje je izvršilo i krivično djelo na području općine Konjic.
Zbog postojanja mogućnosti da se ubica vrati na teritoriju općine Konjic, policijske su mjere pojačane, a kontrolišu se vozovi, željeznička pruga kao i tuneli prema tom gradu. Dok policija traga za ubicom, građani su u strahu, poput stanovnika Trčina, Dominka Bešlića.
To sad sam pomoćni zabrano, u tonu vidim koliko auta prolazi. Ovdje se sam, nema nikoga.
U osnovnoj školi u Suhodolu, mjesta na doma kojeg je ubijen policajac, veliki broj djece danas nije došao na nastavu, a ukoliko se tako nastavi, iz uprave škole su najavili kako će se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova sa zahtjevom o eventualnoj obustavi nastave dok se ubica ne pronađe. Obustave nastave neće biti, potvrdio je nakon sjednice vlade kantona Sarajevo premijer Edin Forto. Umjesto toga bit će pojačane mjere sigurnosti, potvrdila je Kuldija.
Naš policijski službenik će preuzeti sve mjere i radnje kako bi ispred škola, odnosno vrtića i na svim mjestima gdje se javno okupljaju ljudi bili prisutni policijski službenici.
Gačić, za kog se navodi da je nekadašnji pripadnik odreda El Mujahedin 1998. godine ubio je svog bivšeg saborca Ismeta Gunića, zbog čega je osuđen, te je nakon što je pušten na dopust 2002. godine ubio i svoju majku. Kazna je objedinjena na 20 godina. Pušten je nakon 2/3 izdržane kazne, je koje Edham Veladžić, direktor kazneno-popravnog zavoda u Bihaću, upozorio sve nadležne institucije na opasnost i mogućnost da Gačić ponovi to djelo. Čak su ga i sudski vještaci opisali kao osobu s karakteristikama vjerskog fanatika koja nije duševni bolesnik, ali je osoba koja se rijetko sreće kao takva. Savjetovano je psihijatrijsko liječenje koje nije nastavljeno nakon izlaska iz zatvora. Po izlasku iz zatvora neko je vrijeme boravio u Banja Luci, a potom je na domak Konjica kupio kuću i imanje i navodno se bavio turističkim turama da bi nedugo potom počeo s ubistvima. Činjenica da je, iako brutalan i neuračunljiv, ovaj ubica pomilovan za 1/3 kazne ukazuje na određene propuste i potrebu za detaljnijim procedurama, naveo je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
Bilo je takvi slučajeva u prošlosti da su određene osobe koje su bile na dopustu, u nekom vidu vikenda sa izdržavanja kazni zatvora u kazneno-popravnom zavodu, da se nalazi na slobodi čini ta krivična djela. Očigledno da postoji potreba uvezivanja i sa policijom i u smislu davanja sigurnosnih procjeni za te osobe, da li ne postoji dovoljno sumnje da bi on mogao to počiniti krivično djelo, da li je opasno za građana, da li može ugroziti sigurnost, pa da se onda na osnovu toga donesu odluke.
Policija je pozvala građane da ukoliko imaju informaciju o mogućoj Gačićevoj lokaciji to odmah i prijave, a ona koja dovede do njegovog hapšenja bit će i nagrađena. Situacija je dodatno otežana činjenicom da se u Sarajevu i istočnom Sarajevu održava manifestacija EOF, te da se radi o sigurnosti mladih sportista. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Kosovo je počelo da osjeća nezadovoljstvo američke administracije zbog carine koju je vlada Kosova uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, nakon što su Sjedinjene Države odbile da daju vizu premijeru Ramušu Haradinaju kako bi prisustvovao molitvenom doručku u Vašingtonu. Američka administracija sad je odlučila da otkaže posjete svojih zvaničnika Kosovu. Amra Zajneli.
Američka vlada odlučila je da otkaže posjetu generala majora Nacionalne garde Američke države Ajoa Timotija Ora Kosovu zbog carine koju je vlada Kosova uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, a koju odbija da suspenduje i pored poziva Sjedinjenih država da to uradi. O tome je predsjednika Kosova Hašima Tačija obavestio komandant kosovskih bezbednosti snaga Rahman Rama u pismu koje je Radio Slobodna Evropa imao u vid. Informaciju je za naš program potvrdila i američka ambasada u Prištini. Portparol ambasade Richard May, međutim, nije mogao da da komentar vezan i za buduće posjete ili zakazane treninge. Komandant Rama je izjavio da je otkazivanje posjete generala majora Nacionalne garde i ove Kosovu nije dobra vest, uzimajući u obzir dobru dosadašnju saradnju. Zahvaljujući njihovom angažovanju i podršci, mi smo danas tu gde smo. Ne verujem da će doći do te mere da se aktivnosti otkažu. Oni su naš strateški partner, ali ovo su političke odluke. Ovo je posljedica takse koja je uvedena Srbiji i potom je usledila odluka američke vlade, izjavio Rama za naš program. On je također rekao da je bilo najava da je moguće da se otkažu i budući trenizi ili vojne posete, ali izrazio nadu da do toga neće doći, dodajući da se sada radi o političkim pitanjima koja ne može da komentariše. Savjetnik premijera Kosova Erold Beljegu, koji je bio zadužen za organizaciju posete general majora Ora Kosovu, izjavio za naš program da je odluka o otkazivanju te posete za žaljenje, te da se radi o odluci američke administracije i da Or ostaje posvećen prijatelj Kosova. Ovo je odluka samo američke administracije na koju mi nemamo uticaja. Navedeno je da je razlog otkazivanja posete carina. To je suverena odluka Kosova i Kosovo je bilo u obavezi da uvede tu taksu u Srbiji s obzirom da se okolnosti zbog koje takse uvedena nisu promenile. Vlada Kosova je odlučna da i dalje drži taksu, uz nadu da će to biti dovoljan argument za Srbiju da što pre sedne za sto i razgovara o otvorenim pitanjima. Nedostatak spremnosti da sedne za sto ili da, kao što smo vidjeli, postavi još jedan uslov, a to je Trepča, jasno pokazuje ko je za dijalog, a ko nije, kazuje Beljegu. On dodaje da Kosovo želi američku podršku, da su ti odnosi jako dobri, ali da u konkretnom slučaju postoji jedno neslaganje oko toka dijaloga sa Srbijom. Taksa koja je uvedena, uvedena je protiv Srbije i Rusije. Ni u kom trenutku ona nije uvedena protiv našeg saveznika Amerike, zaključuje Beljegu. General major Timothy Orr treba da boravi na Kosovo od 16. do 18. februara, u periodu kada Kosovo 17. februara obeležava 11 godina od proglašenja nezavisnosti. Inače, Nacionalna garda i ove sarađuje sa kosovskim bezbednosnim snagama u sklopu programa o državnom partnerstvu iz 2011. godine. Vojno i bezbednosno partnerstvo je jedna od 7 oblasti saradnje Ajove i Kosova. Tokom prošlogodišnje posete Kosovu, Orr je izjavio da je partnerstvo i saradnja sa kosovskim bezbednosnim snagama tokom proteklih godina veoma napredovala. Te partnerstvo sa Kosovom smatra najboljom od svih 77 partnerstava i ove sa ostalim državama sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bojkot rada Skupštine Srbije počeli su u Beogradu poslanici stranaka okupljenih u opozicionom Savezu za Srbiju. Dok se vladajuća koalicija previše ne obazire na taj potez, opozicija ga smatra korakom ka odbrani demokratije. Zoran Glavonjić.
Uoči zasedanja državnog parlamenta 11. februara opozicija je objavila da na zahtev građana koji protestuju na ulicama gradova Srbije do daljeg neće sedeti u klupama Skupštine.
Mi želimo dakle da pokažemo da oni koji ovde u ovoj centralnoj plenumskoj sali upravo počinju zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije nisu Narodna skupština Republike Srbije, nisu narod, nisu država Srbija. Oni su oteti parlament, oni su okupirani parlament.
Rekao je lider pokreta Dveri Boško Obradović, jedan od čelnika SZS. Poslanici iz grupe Savez za Srbiju, koju predvode Demokratska stranka Dveri, Narodna stranka Vuka Jeremića, bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i Levica Srbije Borislava Stefanovića, kao i Socijaldemokratske stranke Srbije Borisa Tadića i Nove stranke Zorana Živkovića, od ponedeljka u 10 sati o aktuelnim zakonima govore na preskonferencijama u Skupštinskom holu. Na istom mestu Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da nije čuo ni jedan zahtev građana sa protesta i da se radi o okupljanjima koja su malobrojna.
Aleksandar Vučić više ljudi skupi u Bujanovcu nego što oni skupe u centru Beograda. Meni su ovi protesti čudni zato što ih političari organizuju, ali ti isti političari nemaju hrabrosti da se obrate narodu.
Martinović je saopštio da će bez obzira na bojkot parlament nastaviti sa radom i kao jedinu legitimnu opciju opoziciji ponudio izbore. Pod naslovom 1 od 5 miliona koji su dobili nakon izjave predsjednika Srbije i prvog čoveka SNS-a Aleksandra Vučića da neće ispuniti ni jedan zahtev opozicije pa i da protestuje 5 miliona ljudi, građanska okupljanja protiv vlasti počela su pre više od 2 meseca, a danas se događaju 50 gradova širom zemlje. Politikolog Dragan Petrović, doktor političkih nauka, smatra da opozicioni bojkot zabrinjava vlast, iako ona nastoji da stvori utisak da je ne dotiče.
Mislim u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, apstinencija učešća najznačajnije poslaničke grupe u parlamentu, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti.
Osnovna primjedba poslanika u bojkotu je da državni parlament nema legitimitet zbog opstrukcije vlasti nad opozicijom u radu Skupštine, ukidanjem procedure i kršenjem poslovnika, zakona i ustava. U skupštinskim klupama osim vladajuće koalicije sa 22 poslanika kao najznačajniji predstavnik grupe van vlasti koja bojkotuje bojkot, ostala je Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, koju predstavnici SZS-a nazivaju lažnom opozicijom, kao i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Opozicija je saopštila da će informaciju o stanju u parlamentu Srbije poslati Evropskoj komisiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku poslušajte Dragan Đukanović iz Nevladinog centra za spoljnu politiku o bliskoj saradnji Turske i Srbije.
To ne prati i ekvivalentno značajnije ulaganje u države regiona od Turske, nego smo se u ovom trenutku čini da zapravo ona dominantno pokušava da uspostavi što značajniji politički uticaj na lidere u regionu.
Počela implementacija imena Sjeverna Makedonija.
Deo medija koji se pozivaju na anonimne izvore u institucijama objavljuju da će to prvi uraditi Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i Sobranje.
Korupcija oštro oborila indeks ekonomskih sloboda u Crnoj Gori. Filip Lazović iz Unije poslodavaca konstatuje.
To je nešto što je definitivno zabrinjavajuće, to je nešto što Unija poslodavaca pokušava da stavi na, da bude prva tačka dnevnog reda u Crnoj Gori već ovaj pored sive ekonomije već duže niz godina. Nažalost vidimo po njima da ne samo da ne napredujemo, nego da smo i otišli i korak nazad.
Govorimo i o epidemiji gripe koja je najteže pogodila Bosnu i Hercegovinu. Najavljeno slijedi odmah. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan posjetit će ponovo Srbiju početkom ljeta. Tačan datum još se ne zna, kao ni da li će ponovo obići Novi Pazar gdje je proglašen počasnim građaninom. Bliska saradnja Turske i Srbije se posljednjih mjeseci upadljivo intenzivirala kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Ognjen Zorić bilježi.
Mladog Novopazarca Emira Bihorca obradovala je vest o potpisivanju ugovora o rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin, važnog druma koji spaja dva grada Sandžačke regije, a koji je u veoma lošem stanju. Radove na ovom putu uskoro bi trebalo da započne turska firma Tašjapi, a na osnovu dogovora koji su u Novom Pazaru 15 meseci ranije postigli predsjednici Turske i Srbije. Za Emira Bihorca iz Novog Pazara, svako ulaganje u Sandžak, regiju sa oko 150.000 stanovnika, koju odlikuju nizak standard i visoka nezaposlenost, jeste za pohvalu.
Strana ulaganja, pa bilo koja bi delo, da li ona bila turska, da li bila nemačka, da li bila američka, francuska, koja god, ona su dobra do onog trenutka dok podižu standard života građana Sandžaka.
Turska je do sada preko svoje agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju u Sandžak uložila oko 20 miliona dolara i, kako nam je rekao turski ambasador Tanju Biglić, nova ulaganja su u planu.
Imamo u poljoprivrednom i u privrednom smeru. Imamo sada trenutno jednu predškolsku ustanovu. Imamo isto projekat za jedan most. Imamo Isabegov hamam, rekonstrukciju hamama u Pazaru. Imamo i zgradu suda za rekonstrukciju isto tu u Novom Pazaru.
Novopazarac Amir Alić pažljivo sluša obećanja o ulaganjima u sandžački kraj.
Smatram da su Turci dosta uložili u Novi Pazar, ali da bi moglo još više u regionu Sandžaka.
Dobru ekonomsku prati i podjednako bliska politička saradnja, u kojoj je jedini problem za Srbiju sporno pitanje priznanja Kosova. Turska već čitavu deceniju pokušava da se repozicionira u ovom regionu u odnosu na druge strane aktere, ukazuje Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku. Taj uticaj je, osim u delu Srbije, kako navodi, vidljivi u drugim delovima Balkana, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji.
Pritom to ne prati i ekvivalentno značajnije ulaganje u države regiona od Turske, nego mi se u ovom trenutku čini da zapravo ona dominantno pokušava da uspostavi što značajniji politički uticaj na lidere u regionu. Interes je u svakom slučaju da se turski uticaj proširi, odnosno da se na određeni način Balkan i dalje smatra nekom vrstom tradicionalnom sfere uticaja Turske.
Poruke koje stižu iz Evropske unije govore da se na rastući uticaj Turske na Balkanu ne gleda baš blagonaklono. Dragan Đukanović ne veruje da bi vezivanje Srbije za Tursku moglo da ugrozi njen evropski put, navodeći da ono nije niti toliko čvrsto koliko se čini, niti toliko perspektivno. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zgrada vlade na Skoplju u ponedjeljak je ostala bez starog natpisa Vlada Republike Makedonije. Na mjestu gdje je stajao taj natpis u toku ove sedmice treba da bude postavljena ploča na kojoj piše Vlada Republike Sjeverne Makedonije na makedonskom i albanskom jeziku. Blagoje Kuzmanovski.
Za sada se ne otkriva koje će druge institucije početi sa promjenama table koje će sadržati novo ime države i bit će dvojezične. Deo medija koji se pozivaju na anonimne izvore u institucijama objavljuju da će to prvi uraditi Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i Sobranje. Makedonska vlada je formirala interresorsku grupu koja će izraditi nacionalni akcioni plan o sprovođenju daljih mjera i aktivnosti, a u roku od 7 dana državne institucije, granični prelazi i diplomatsko-konzularna predstavništva treba će da promene table na kojima će biti novo ime države, Republika Severna Makedonija. Iz vlade kažu da ne očekuju probleme u državnim institucijama prilikom korišćenja novog imena države. Upotreba novog imena će biti usaglašena i sa zakonom o upotrebi jezika, što znači da će nazivi na novim tablama biti ispisani i na albanskom jeziku, jer, kako je rekao vladin portparol Milja Bošnjakovski, Albanci su više od 20% od ukupnog stanovništva. Preporuke o promjeni table sa nazivima će dobiti jedinice lokalne samouprave, a sektori i službe za odnose sa javnošću državnih i javnih institucija će dobiti smjernice o upotrebi ustavnog imena. U međuvremenu građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promjene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime države. I registarske tablice na vozilima se trebaju promijeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najbolje najverovatnije odvijati za vreme redovnog tehničkog pregleda. U odnosu na državljanstvo, dogovor iz Prespe predviđa da državljanstvo druge strane bude makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije, kao što će biti zavedeno u svim putnim dokumentima. Prema sporazumu, zvanični jezik druge strane će biti makedonski jezik, kao što je priznato na trećoj konferenciji Ujedinjenih nacija o standardizaciji geografskih imena, održanoj u Atini 1977. godine. Inače, odmah nakon objave u službenom vesniku da je dogovor iz Prespe stupio na snagu, Republika Severna Makedonija i Republika Grčka će dostaviti zajedničko pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, u kome će ga informisati o datumu stupanja na snagu konačnog sporazuma, čime se stavlja kraj višedecenijskog bilateralnog spora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grip u zemljama regiona nije dostigao fazu pandemije, ali je u mnogim gradovima proglašena epidemija. Od komplikacija nastali kao posljedica gripa preminulo je nekoliko desetina ljudi, najviše u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinović.
Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske o nadzoru nad influencom u ovom entitetu, od početka sezone virusa gripa registrovano je 387 slučajeva teške akutne respiratorne infekcije, a od posljedica virusa gripa preminulo je 35 pacijenata, kaže portparol instituta Milka Mrđa.
Svi ovi pacijenti koji su prijavljeni Institutu za javno zdravstvo da su preminuli od posljedica gripe su bile uglavnom osobe srednje i starije životne dobi. Najosjetljivije kategorije su upravo osobe koje već imaju neku hroničnu bolest, odnosno neko hronično oboljenje koje su imunokompromitovano.
Nešto blaža situacija je u Federaciji BiH, gdje je prema podacima Entitetskog zavoda za javno zdravstvo zabilježena srednja aktivnost virusa gripe sa porastom broja oboljelih. Od početka sezone do sada registrovano je ukupno 49 slučajeva teške respiratorne infekcije, a prijavljen je i prvi smrtni slučaj, kaže portparol zavoda Maja Kojović.
U pitanju je pacijent starije životne dobi kod koga je izoliran virus gripe tip A pod tip AH3.
Iako podaci pokazuju da se radi o daleko opasnijem virusu gripa i većem broju oboljelih u odnosu na prethodne sezone, nadležni poručuju da nema potrebe za proglašenjem epidemije.
Kada poredimo prethodne dvije sezone sa sadašnjom, ovom 2018-2019, naglašavamo da su one bile neuobičajeno blage, pa se samim tim ova sezona čini još intenzivnijom nego što je to uobičajeno za javljanje, za sezonsko javljanje influence. Mi smo trenutno se nalazimo u periodu najveće aktivnosti virusa influence, koja obično traje od 4. do 8. nedelje svake godine kada doseže svoj vrh, i još uvijek ono što treba da naglasimo da zaista nema razloga za proglašenje epidemije gripe.
Pitali smo i građane kako se bore protiv gripe, a Banjalučani, Mirko i Nedeljko kažu da su izbjegavali lijekove i bazirali se na prirodnom liječenju.
Gripao sam ja prije jedno 15 dana i tako dobro sam prošao. Najviše sam uzmao limun i tako, recimo čurbe, ali najviše limun, voća i tako. Mirovo malo 2-3 dana i to je to.
Ja sam imao prehladu, sin mi imao prehladu i ova dveća smo išli kod ljekara, ova dveća smo dobili iste lijekove i ništa nije pomoglo. I onda prirodno. Džumbir i med. I s tim sam riješio i gripu i kašalj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Korupcija je oštro oborila indeks ekonomske slobode u Crnoj Gori, pokazalo je novo istraživanje, čije akcente prenosi Srđan Janković.
Nivo ekonomskih sloboda u jednoj državi predstavlja relevantan indikator za ocjenjivanje kompletnog stanja ekonomije u toj državi, kaže za Radio Slobodna Evropa savjetnik za pravna pitanja Uniji poslodavaca Crne Gore Filip Lazović, komentarišući oštar pad na globalnoj listi ekonomskih sloboda američke Heritage fondacije, na kojoj je Crna Gora zauzela poziciju umjereno slobodnih zemalja. Lazović kaže da u Uniji ne mogu biti zadovoljni podacima jer je jedan od ključnih razloga za lošiju poziciju korupcija.
Jasno je da oni vrše jednu sveobuhvatnu analizu, ne samo dijela koji se tiče ekonomije, makroekonomske politike i tako dalje, već gledaju naravno i mnoge druge aspekte. Prvenstveno su ukazani na korupciju, odnosno na nedostatke u oblasti vladavine prava, i to je nešto što je definitivno zabrinjavajuće, to je nešto što Unija poslodavaca pokušava da stavi na, da bude prva tačka dnevnog reda u Crnoj Gori već ovaj pored sive ekonomije već duže niz godina. Nažalost vidimo po njima da ne samo da ne napredujemo, nego da smo i otišli i korak nazad.
U dokumentu Heritage fondacije se navodi da je sudstvo u Crnoj Gori odavno politizovano, korupcija se prožima u zdravstvu i obrazovanju i na svim nivoima vlasti, uključujući sprovođenje zakona. Od ukupno 180 rangiranih država, Crna Gora se našla na 92. mjestu, što je pad za 24 pozicije. Komentar ovih rezultata koje je predstavila Heritage fondacija zatražili smo od Ministarstva ekonomije, te uputili pitanje da li ocjene američke fondacije smatraju realnim i da li te ocjene izazivaju zabrinutost. Odgovor iz ministarstva nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponavljamo vijesti, Sjedinjene Države otkazale posjetu vojnog zvaničnika Kosovu zbog taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sa zgrade vlade Makedonije uklonjen natpis sa dosadašnjim imenom države. Plenković osudio napad na vaterpoliste Crvene zvezde. Stav Evropske unije o aferi Koverat na proljeće u izvještaju o Crnoj Gori poručeno iz Evropske komisije. Mans podnio krivičnu prijavu protiv Đukanovića i DPS-a. Neće biti razmatranja prijedloga o carinskoj uniji, saopštila premijerka May. Rusija i Turska planiraju odlučujuće mjere za Idlib. Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.